سنة انتر.
Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar frumvarp til laga breyting á lögum virðisaukaskatt, fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða og fleira. Fyrsti minnihluti styður heilsugar. Fyrstu grein frumvarpsins ívilnun til björgunarsveita vegna breytinga á bifreiðum til að sér útbúa þær fyrir björgunarstörf. En meginefni frumvarpsins snýr að skatta ívilnunum vegna rafmagnsbifreiða. Frá árinu 2012 hafa 27,5 milljarðar verið veittir í skattaívilnanir vegna vistvænna bifreiða. Með frumvarpi þessu er lagt til að hækka fjölda takmörkum rafmagnsbifreiða sem geti notið slíkrar ívilnunar á þessu ári og því næsta þriðjung. Gert ráð fyrir því að það muni hafi för með sér rúmlega 5,5 milljarða króna auki tekjutap fyrir ríkissjóð. Fyrsti minnihluti fylgjandi orkuskiptum í samgöngum og telur jákvætt að í öndverðu hafi verið skapaðir hvatar til að flýta fyrir þeim, en bendir þó á að þeir hvatar eru engu að síður ómarkvissir og virðist lítill gaumur hafi verið gefinn að því hvernig þeir dreifðust á ólíka þjóðfélagshópa. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu algengasta verð þeirra rafmagnsbifreiða sem hafa notið ívilnunarinnar á bilinu 4,5 til 5,5 milljón króna og meiri hluti þeirra kostaði meira en 4 milljónir. Lágtekjuhópar á borð við öryrkja og fólk á lágmagnslaunum sem þurfa bifreið að halda vegna hreyfihömlunar eða fjölskyldu þarfa hafa einfaldlega ekki efni á svo dýrum bifreiðum. Þau notast frekar við gamlar og dýra bifreiðar sem nota hefðbundnari orkugjafa, það jarðefna eldsneyti. Þar sem vissspor framleiðslu þeirra bifreiða þegar markað og vissspor förgunar þeirra verður óhjákvæmilegt, var í nærtakar að veita þeim ívilnanir vegna viðhalds og skapa þannig hvata til að framlengja líftíma þeirra. Mikilvægt að fullnýta óhjákvæmilegt vissspor og senka myndu nýrra vissspora sem endur nýjum þessara bifreiða með nýjum bifreiðum mun á einhverjum tímapunkti hafi för með sér. Einnig gerir fyrsti minnihluti athugasemdir við þá forgangsröðun sem endurspeglast í frumvarpinu. Þegar litið til hækkandi verðbólgu, meðal annars vegna ört hækkandi eldsneytisverðs ásamt miklum vaxtahækkunum sem hafa leitt til hækkandi greiðslubyrði lán og ört hækkandi leigu sem ljóst að mörg heimili munu ekki geta staðið undir. Á meðan það ástand gengur yfir, telur fyrsti minnihluti að þessum fjármunum er betur varið til að hjálpa þeim sem minnst hafa á vestur og staddir, frekar en að beina þeim að hópum sem hafa, þrátt fyrir ástandi sem hér lýst, næg fjárráð til að eignast eða endurnýja rafmagnsbifreið. Ástandi á Íslandi sem og víðar í heiminum graf alvarlegt. Verðbólgan geisar sem aldrei fyrr, auk þessum húsnæðiskostnaður hefur hækkað 10.000, hvort sem að ræða lán eða leigu. Fjöldi fólks horfir fram á erfiða tíma og þarf að draga verulega saman seglin. Það fólk ekki að fara að kaupa sér rafmagnsbíl. Aðgerðir ríkisstjórnarinnar fyrir þau heimili sem verstanda hafa verið í mýflugu mynd, en hér í nafni pólitíska stefnu verið að afhenda þeim sem standa það vel að geta keypt sér rafmagnsbíl fyrir 5 milljónir, 5,5 milljarð. Þó markmiðið sé gott, þessi forgangsröðun í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru algjörlega kolröng. Þetta meira en mótvæðis að gerir ríkisstjórnarinnar gegn verðbólgu fyrir lágtekjuhópa sem kynntar voru með pompi og prakt fyrir skömmu munu kosta. Verðmiðin á aðgerðum fyrir lágtekjuhópa 4,7 til 5,2 milljarðar. Þeir sem hafa efni á rafbílum fá 5,5 milljarð. Látum það síðast aðeins inn. Fyrsti minnihlutinn styður orkuskiptin en getur aftur á móti ekki stutt frekari ívilnanir til þeirra sem hafa yfir nægu fé að ráða fyrir rafmagnsbifreiðum á meðan hægt var að nýta þær tekjur sem annars rynnu í ríkissjóð til að styðja við þá hópa sem höllustu fæti standa. Fyrsti minnihluti mun því ekki styðja aðra grein frumvarpsins.
Þá tekur til málsháttur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.